Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tervetuloa Yksi hyvinvointi-podcastin pariin. Tänään mä sain studion vieraaksi Niina Karstusen First Beatiltä, joka on uniasiantuntija, palautumisen asiantuntija, joka on analysoinut First Beatin avulla satojen suomalaisten unenlaatua. Ja tänään puhutaan siitä, että mille suomalaisten palautuminen oikeastaan näyttää yli 300 000 mittauksen perusteella, minkälaisia haasteita meillä on, miten voi lähteä omaa palautumista ja etenkin unenlaatua parantamaan. Tosi mielenkiintoisia pointteja tuli itselle siitä. Sen lisäksi me tullaan puhumaan Suomen parhaiten palautuvasta työyhteisöstä. Mistä on kyse tässä kilpailussa, mikä on nyt liikkeellä ja miten siihen pääsee mukaan. Katsii kuunnella loppuun asti, sieltä löytyy ne parhaimmat helmet. Eikö tervetuloa. No niin, tästä näin Yläfemmojen kautta.
Morjes.
Morjesta, hauska nähdä pitkästä aikaa.
Kuin myös, kiva olla täällä toimistolla taas.
Joo. Mitäs sulle kuuluu?
No kiitos, ihan hyvää. Aika kiireinen syksy. Se on meillä syksy ja kevät aina First Beatillä kiirettä aikaa.
Joo.
Mutta se on positiivista kiirettä.
Joo, ja pyritään sitten vähän mittaamaan sitä, että miten ihmiset muutenkin palautuu siinä kiireessä.
Nimenomaan. Joo. Ja se oma palautuminen kyllä itsekin on nyt tässä syksyn aikana mittaillut, niin ei ole mennyt kauhean vahvasti sillä saralla.
Joo. Mitkä sulla on yleensä semmoisia omia haastetekijöitä sun palautumisessa?
No kyllä se on yleensä se, että sit kun sitä hommaa alkaa olla ja se työn imu vie niin mukanaan, kun siitä tietysti tykkää niin paljon, niin se päivän tauotus ja semmoinen rauhoittuminen siellä päivän keskelläkin on kyllä se, että mikä pitäisi muistaa pitää mielessä.
Joo, no se on kyllä, niin kuin, jos haluaisit kertoa ihan lyhyesti vielä ennen kuin mennään First Beatiin ja miten niin kuin teidän hyvinvointianalyysin saa tietoa, tosi mielenkiintoista tietoa, mistä tullaan keskustelemaan tässä podcastissa, niin mikä First Beat on?
Meillä on syketeknologiafirma, perustettu Jyväskylässä 2000-luvun alussa, ja tehdään tosiaan syketekniikkaa ja teknologiaa, analytiikkaa eri osa-alueille, eli huippu-urheiluun, työhyvinvointiin ja sitten kuluttajatuotteisiin.
Joo, joo. Eli teidän kautta siis saa niin kuin luotettava analyysi siitä, miten itse palautuu.
Kyllä, meillä on tosi tarkat mittaussensorit ja sinne hyvinvointipuolelle nimenomaan. Käytössä on semmoinen 3 vuorokauden hyvinvointianalyysi. Tarkoittaa sitä, että me saadaan sieltä sun kehosta selville stressireaktiot, palautuminen esimerkiksi, miten hyvin sä yöllä palaudut ja sitten tietysti liikunnan vaikutukset.
Joo, no tämä oli hyvä, koska tämä itsellekin vähän niin kuin alkaa olla aika semmoista peruskaura ja tutustunut, itse on tehnyt näitä tosiaan First Beat-mittauksia myös ja analysoinut niitä, ja nyt nykyään Suomen työelämässä, kun puhutaan palautumisesta ja hyvinvoinnista, niin varmaan First Beat on semmoinen, mikä on tosi monelle tuttu, mutta jotkut ei ole vielä kuullut.
Joo, se on aika paljon muuttunut, että mä itse 3 vuotta sitten astuin taloon, niin silloin aika monet, kun kertoi, että on First Beatillä töissä, niin ei ollut kuullutkaan, mutta nyt alkaa kääntyä silleen, että suurin osa on joko tehnyt mittauksen jotain, tietää ainakin jonkun, joka on tehnyt.
Monta ihmistä olette Suomessa mitannut?
Meillä alkaa olla semmoinen yli 300 000 mittausvuorokautta sillä tietokannassa. Lähestytään varmaan 500 000 jo. Eli siellä alkaa olla aika kattava paketti. Ja totta kai niinkö myös tuolla kansainvälisesti ollaan mitattu paljon.
Joo. Missä kaikissa maissa? Tai mitkä on semmoisia Suomen lisäksi niin kuin isoja niin kuin mittausmassoja?
No Iso-Britanniassa ja Ruotsissa tehdään nyt, viedään sitä jalansijaa sinne, että siellä ollaan mitattu Yhdysvalloissa, Saksassa. Meillä on henkilöt boostaamassa siellä myyntiä ja esimerkiksi sitten Singaporessa meillä on siellä toimia myös, että siellä Aasian mantereella sitten kans mittaillaan.
Okei. No joo, mutta tämä on niin, niin mielenkiintoinen aihe ja mun mielestä niin pinnalla tänä päivänä just tämä palautuminen, kun itsekin käyn paljon työyhteisössä parraamassa hyvinvointia ja kun kysyy, että mikä aihe teillä sitten tässä kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa on semmoinen, mikä puhuttelee, niin palautuminen ja stressihallinta on, niin kuin, se on aina se toistuu, että se on tärkeä, siihen on tärkeä löytää työkaluja.
Kyllä, ja se on mun mielestä tosi mahtavaa nähdä, miten se on noussut pinnalle, ja puhutaan siitä niin kuin nimenomaan työhyvinvoinnista ja ehkä itse haluaisin nähdä vielä, että ei erotelta sitä työhyvinvointia ja hyvinvointia, vaan se on aika lailla semmoinen yksi paketti ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja se on tärkeintä, että siitä puhutaan ja työpaikoillakin olisi semmoinen hyvinvointia tukeva kulttuuri.
Niinpä, niinpä. Mutta jos mä saan pompata takaisin tähän omaan palautumiseen, kun mä halusin hypätä tämän, niin kuin, että kaikki tunteen, että first beat, tästä tietää, mistä kysytään, niin miten sä oot itse käyttänyt sitä hyvinvointianalyysiä sun ja kuinka usein sä käytät sit sun oman palautumisen mittaamiseen?
No mä pyrin mittaa aika säännöllisesti, että keskimäärin vähintään kerran kuussa, joskus on jopa viikoittain ja varsinkin tuossa vuosi sitten, kun aloitin crossfitin harrastamisen, se on niin kova tehoinen urheilulaji, niin siellä kyllä se asettaa omat haasteensa palautumiselle, niin mä yritän optimoida sen mittaamisen kautta sitä omaa jaksamista.
Joo, eli sulla on niin kuin jotain tiettyjä tavoitteita ehkä, mitä sä oot ajatellut itsessäni niin kuin urheilupuolella kanssa, että tavallaan pitää olla tarpeeksi palautunut, että kannattaa lähteä tekemään se treeni vai?
Joo, aika lailla just noin, että vaikka ei olekaan mitään semmoisia kilpailullisia tavoitteita siellä, että mun kilpaurheiluura on jo päättynyt aikaa sitten tuolla kestävyysurheilun puolella, mutta nyt kun sitä crossfittia siitä on innostunut ja siellä haluaa niin itsensä takia kehittyä, niin mä oon huomannut sen, että niitä kovatehoisia treenejä ei voi tehdä väsyneenä ja huonosti palautuneena, että siellä pitää oikeasti vähän niin kuunnella kroppaa ja se mittaaminen auttaa siinä tosi paljon.
Joo, se on ihan totta, että se on myös sellainen yksi niin kuin nykypäivänä aika haaste, kun meitä on paljon tämmöisiä suorittajatyypin henkilöitä työelämässä ja tietää, että se treenaaminen on tosi tärkeä, siihen palautuu kanssa henkisesti ainakin, niin sitten tämä kynttilän molemmista päästä polttaminen on yksi juttu, että jos on ollut paljon kuormitusta töiden takia, esimerkiksi henkistä ja fyysistä stressiä pikkasen, tai etenkin henkistressiä tulee sieltä ja sitten ei kerke palautumaan, mutta silti pitäisi mennä tekemään se crossfit-treeni, niin ehkä tässä on just niitä haastekohtia.
Niin, monesti ajatellaan, että se kovatehoinen liikunta on yksi lisäkuormitustekijä. Se on stressitekijä keholle sillä hetkellä. Totta kai urheilu ja liikunta ja kaikki liikkuminen on pitkällä aikavälillä hyväksi, kun kunto kehittyy, mutta sillä hetkellä se on aina kuormitustekijä. Ja silloin, jos sulla on muutenkin paljon kuormitusta arjessa, niin se voi olla nimenomaan sitä loppuunpalaamisriskiä aiheuttaa sitten se kovatehoinen liikunta.
Joo. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen, kun tässä First Beatissähän mitataan niin tätä sun koko päiväaikaista palautumista ja yöaikaista palautumista. Niin tämä uniaiheena, tähän palataan tässä podcastissa aika paljon vielä ja puhutaan nukkumisen Suomen mestaruuskilpailuista vielä pian tässä myöhemmin. Mutta mä haluaisin itse kysellä vähän tästä unesta. Mä oon taas mitannut tässä nyt talven aikana itse unta ja huomannut sen mielenkiintoisia tuloksia. Ja tietenkin semmoinen, mitä tuosta yleisökysymysten puoletkin on tullut, että mites tämä, niinku, kun voidaan jaotella syvään uneen ja remmuneen ja tähän kevyeen uneen, niin mitä se niinku käytännössä tarkoittaa sun mielestä?
Joo, noi kaikki syvä, kevyt ja remmu, niin nehän liittyy niihin meidän unen vaiheisiin ja siihen meidän unisykliin, mikä siellä pyörii siellä meidän unen aikana. Ja ne oikeastaan se semmoinen, että millainen se unisykli on, miten paljon siellä on noita vaiheita, niin kertoo siitä, että miten laadukasta se yöuni on. Ja toi unen vaiheet on semmoinen uusi ominaisuus, mikä on nyt ihan viime aikoina tullut noihin mittareihin, että sitä pystytään jo jollain tasolla seuraamaan.
Joo. Mulla on itse semmoinen niin kuin mielenkiintoinen omakohtainen havainto, että mä saan sitä deep sleepia, syvää unta, kohtuullisen paljon, mutta sitten tämän mittarin mukaan on First Beatillä kattonut ja sitten on kattonut esimerkiksi Ooran mittarilla ja erilaisille, että remunta ei tule ihan hirveästi. Mistäköhän se johtuu? Mikä sun analyysi on tähän?
Joo, toi on mielenkiintoinen havainto.
Ja voiko luottaa oikeastaan?
No mä sanoisin, että tiettyyn pisteeseen asti voi luottaa, mutta olisin ehkä vielä vähän skeptinen, koska se on vielä niin uusi juttu. Ja tähän asti unenvaiheiden mittaamiseen on vaadittu aivosähkökäyrää, eli sillä me saadaan niin kuin luotettavasti ne unenvaiheet esille, mutta sykevälivaihtelun perusteella sitä on alettu jo vähän niin kuin haistelemaan, että kyllä sieltä jotain viitteitä siitä saa. En ole itse siihen sykevälivaihtelun käyttöön siinä unen vaiheessa vielä ihan hirveästi perehtynyt, mutta tuosta mitä sanoit, niin voin kertoa sen verran, että toi syvän unen määrähän on semmoinen, mitä tulee enemmän siellä alkuyöstä, ja niin sen kuuluu mennäkin. Eli se, että sä saat siellä syvää unta, kertoo, että sun keho oikeasti palautuu, ja se on laadukasta unta. Mutta sitten taas loppuyöstä pitäisi tulla enemmän sitä remunta. Se kertoo siitä, että me palaudutaan niin kuin henkisesti, ja aivot palautuu, ja se on niin kuin sitä psyykkistä palautumista, niin jos se jää siellä vähäisemmäksi, niin se saattaisi ehkä viitata johonkin henkiseen stressiin tai kuormitukseen. tunnistat sä tuommoista itsessäsi?
No kyllä, mäkin olen huomannut, että mulla on aika kiireinen syksy niin ollut. Ja ehkä se on sitten silleen, että kuitenkin keho palautuu aika hyvin, kun urheilee aika paljon ja tavallaan silleen niin kuin pyrkii panostamaan siihen unirytmiin. Et mä oon huomannut mun omassa unessa, että niinku huikea vaikutus on sillä, että mihin aikaan menee nukkumaan. Et nimenomaan kun ilmeisesti tätä syvää unta sit saa pikkasen paremmin kuin alkuyöstä, kun aikaisin menee nukkumaan. Et mä itse tähtää siihen, että mä olisin jo ennen 10 nukkumassa tavoitteellisesti. Mut sitten on toki kiirettä ja muuta, että ehkä se on sitten semmoinen henkinen kuormitus, mitä saattaa välillä olla. Niin
ja sehän haastaa. Ei välttämättä kerro siitä, että sitä olisi siellä, niin kuin, se on siellä aina mukana, vaan ne kaikille meille tulee kiireisempiä ja stressaavampia aikoja. Meidän uni on niin herkkä, että se reagoi ihan hirveästi kaikkeen. Sitten taas kun pitkällä aikavälillä saa sen tasapainon kuntoon, niin en olisi tuosta hirveästi huolissaan. Mutta jos nyt alkaa joka yö heräilee ja työasiat pyörii mielessä tai joku muu stressaava aihe, niin sitten pitää miettiä, että mitä pitäisi tehdä.
No sitä ei onneksi ole välillä tulee semmoisia inspiraatiovälähdyksiä.
Niin, se on nyt sitä positiivista stressiä sitten myös, että jos on vaikka innostunut ja pyörittelee niitä asioita päässään, niin sekin saattaa herätellä siellä.
Joo, me ollaan paljon käyty läpi niitä asioita, että mitä kannattaa sitten oikeastaan tehdä, jos puhutaan vähän tästä omaa uneoptimoinnista, niin puhuttiin tästä aikaisin niin kuin nukkumaan menemisestä. Mitä asioita sä oot huomannut, kun sä oot käynyt ilmeisesti paljon sä oot käynyt tuhansia mittaustuloksia läpi vai muuta, niin mitkä on semmoisia yleisimpiä haasteita?
No kyllä se ykkösjuttu on se, että se hyvä uni rakennetaan siinä päivän aikana. Eli se, että monelta sä menet nukkumaan tai kuin tiukasti sä laitat silmät kiinni tai päätät, että nyt sä nukut hyvin, niin sillä ei ihan hirveästi enää pystytä vaikuttamaan siihen seuraavan yön uneen, vaan ne uneen vaikuttavat asiat rakennetaan siellä päivän aikana. Ja ne on just sitä kiireen hallintaa, päivänajan tauotusta, fyysistä kuntoa, illan rauhoittumista. Siinä on oikeastaan ne pääasiat.
Jep. Ottaa sen treenin vähän aikaisemmin ja keho ehtii hiilätä siinä. Niin, ja ei juo viimeistä kuppia kahvia tai alkoholiannosta liian myöhään illalla.
Just niin. Välttää tämmöisiä stimulantteja, kehoa ja mieltä aktivoivia asioita siellä ilta-aikaa. Ja muistaa myös sen, että jos se kroppa käy koko ajan kierroksilla siellä päivän aikana, niin ei se oikein osaa rauhoittua yölläkään. Stopattaisi vähän sitä kiirettä, ihan vaikka työpäivän keskelläkin.
Joo, semmoinen pieni otteen hellittäminen on kyllä varmaan semmoinen aika hyvä yleinen vinkki. Ja siihen ja se kanssa, että niin kun sitä unta lähtee priorisoimaan, niin kaikki tietää, että kuinka hieno se fiilis on, kun on nukkunut hyvin ja mitä se vaikuttaa siihen, että mitä saa aikaan. Et tässä on niin kuin paljon tutkimuksikin tullut siitä, että niin kuin voidaan sanoa, että sä oot vähän tyhmempi, jos et sä nuku tarpeeksi. Että se näkyy, jos on univajetta.
Kyllä, ja se liittyy ihan sinne meidän fysiologiaan ja siihen, mitä aivoissa tapahtuu yön aikana. Että jos sun aivot ei pääse palautumaan siellä yön aikana, niin sinne jää sitä kaikkea kuonaa ja muuta, mitä sinne päivän aikana on kertynyt. Ja kyllä se tukkii sitten sitä aivojen ajatusten virtaa ja muuta.
Mutta joo, sä sanoit tosiaan, että olette niin kuin yli 300 000 ihmistä mitannut Suomessa. Tämä on niin kuin hieno määrä dataa. Ja tähän huomasin, että olette julkaissut myös niin kuin tutkimusta myös tästä, että minkälaisia tietoja sieltä tulee meidän suomalaisten palautumisesta. Niin olisi hauska kuulla vähän, että mitkä oli semmoisia havaintoja, mitkä on sulle itselle ollut semmoisia mielenpainuvia ja tärkeitä sun mielestä.
No ainakin se niin kuin nukuttu uniaika versus sit se, että miten me oikeasti siellä yössä palaudutaan. Eli aika paljon, kun edelleenkin, kun puhutaan riittävästä nukkumisesta, niin ajatellaan vain sitä tuntimäärää. Ja sitten mietitään, että paljon pitäisi nukkua. Ja meidän tietokannan mukaan ihmiset kyllä nukkuu riittävästi. Siellä on keskimäärin 7,5 tuntia se yöuni, mikä on niin tosi hieno määrä ja se on tärkeä osa sitä riittävää palautumista. Mutta sitten kun aletaan katsoa oikeasti sitä unta sieltä sisältä päin, niin me palaudutaan keskimäärin vain 60% siitä koko yöstä. Eli käytännössä, jos me nukutaan 8 tuntia, niin keskiverto suomalainen palautuu siitä 4-5 tuntia. Se on aika hurja tulos.
Se on aika hälyttävä. Niin kuin sanoit, että keskimäärin nukutaan 7,5 tuntia, niin onko se sitten keskimäärin se aika, mitä ihmiset viettää sängyssä ja on oikeastaan niin kuin jo nukahtanut?
Joo, nimenomaan se ihan aika lailla se nukkumisaika. Eli siitä sitten vaan osa yöstä ja osa nukutusta ajasta ei ole sitä tarpeeksi laadukasta unta.
Joo, ja se on myös itse huomannut tosi hyvin tästä mittaamisesta, niin kuin just yhtenä tärkeimmistä havainnoista, että jos menee vaikka 11 nukkumaan ja herää 7, niin sitä voisi kuvitella. Että tässä on varmaan nukkunut sen 8 tuntia, mutta siinä on just se, että mitä saattaa heräillä, tai sitten nukahtamiseen menee aikaa, tai herää etukäteen ja muuta. niin sä varmaan keskimäärin syö joku puoli tuntia.
Se
jotain,
syö kyllä. Ja meillä tulee muutenkin unessa semmoisia pieniä mikroheräämisiä kaikilla. Voi tulla jopa 15-20 kertaa, jota me ei edes huomata. Ja sekin on ihan normaalia tiettyyn pisteeseen asti. Mutta se on aika liukuva käsite se, että kauan sä oikeasti nukut siellä.
Mutta sitten sen lisäksi just toi mun mielestä tärkein, mitä sä otit ylös, mitä me tässä unen SM-kilpailussakin mitataan sitten, että mikä se unen palauttava aika on, että kuinka paljon sitä palauttavaa unta on, niin mikä sun oma suositus sitten olisi, että jos me saadaan 4-5 tuntia keskimäärin tämän teidän datan perusteella, niin mihin pitäisi pyrkiä?
No semmoinen hyvä nyrkkisääntö on, että yli 75% siitä yöstä olisi hyvä olla palauttavaa, eli semmoinen reilu 3/4. Eli sekin on hyvä tiedostaa, että ei sen tarvitse olla 100% priimaa sen unen. Joku 1-2 heräilyä tai vestassakäyntiä ei haittaa yhtään mitään, mutta silloin kun sä nukut 7-8 tuntia ja palaudut siitä yli 75%, eli semmoinen vaikka 6 tuntia, niin se on jo oikeasti tosi hyvä.
Joo, ja toi on tosi mielenkiintoista, että se on kuitenkin sitten niin yksilöllistä kanssa sitten sun elämäntilanteesta riippuvaa, että kuinka hyvin sä palaudut. Ja tuntuu, että meitä on tosi erilaisia nukkuja, että toiset nukkuu niin kuin ei herää mihinkään, pitää olla semmoinen pommiherätyskello. Niin toiset sitten on tämmöisiä, niin kuin minä, tämmöisiä niin kuin haukkamaisia vartioita,
niin,
jotka herää.
Niin, sä säättää kaikkea, niin, kyllä.
Mä herään tosi helposti, ja mulla oli itse asiassa nyt tossa jouduin viimeisen niin kuin kuukauden aikana niin koiralla vatsa sekaisin, niin mä jouduin sitten heräämään yöllä. Niin kuin kerran 2 yössä jopa niin kuin käyttämään koiraa ulkona. Mutta mä sitten mittasin samaan aikaan tätä mun yöunta ja huomasin, että mä olin niin kuin panostanut siihen, että mä saan nukkua uniaikaa se 9 tuntia siellä sängyssä. Ja vaikka mä käytin pari kertaa koiraa ulkona, niin mä sain aika hyvän sen palautumisen.
Joo. Tuossa tulee just tärkeäksi se, että millainen se tavallaan se pohja sulla siellä on. Et jos sä teet hyviä valintoja siellä hyvinvoinnin suhteen ja panostat oikeasti siihen nukkumiseen ja arvotat sen just tolleen, että no hei, sä tiedät, että sä tuut heräilemään, niin mä nukun vähän pidemmän aikaa. Ja pidät itsestäsi huolta syömällä terveellisesti ja liikkumalla, niin tuommoinen ei välttämättä järjestä mitenkään sitä sun palautumista. Mutta sitten taas semmoinen henkilö, joka heitettäisiin tuohon sun samaan tilanteeseen sun kanssa ja hänellä olisi stressiä, huono kunto, vähän jotain muuta vaivaa siellä ja kaiken moista, niin hänellä voisi mennä ne yöt ihan pieleen, ihan vaan tuommoisen takia.
Joo. Se tuli mieleen, kun tuo on ollut tuo iso määrä noita mittauksia, niin mitä muita semmoisia niin kuin kaikista keskeisimpiä havaintoja kuin tuo uniaika ja sen palautumisen määrä sun mielestä on ollut se?
No päiväaikaisen palautumisen määrä on myös aika semmoinen, mikä sieltä nousee, että kuin vähän me loppujen lopuksi palaudutaan päiväaikana, etenkin työpäivässä. Joo. Eli keskimäärin 8 tunnista, mitä me töitä tehdään, niin me palaudutaan noin 13 minuuttia.
Se kuulostaa aika hälyttävälle luvulle.
Se on aika hälyttävää, kun ajattelee kuitenkin, että siellä on ne lakisääteiset tauotkin ja olisi tarkoitus, että me osataan esimerkiksi rytmittää sitä meidän työtä, tehdään haastavia, kevyitä juttuja, vuorotelle ja näin, niin 13 minuuttia on kyllä suoraan sanottuna aika surkea luku.
No joo, on. Ja itsekin, kun olen mitannut First Beatillä niin kuin paljon ihmisiä, ketä on valmennettu ja itseäni, niin ollaan kiinnitetty tosi paljon huomioon siihen, että mitä saataisiin semmoisia niin kuin taukoja päivää luotua ja semmoisia tapoja, jotka oikeasti palauttaa ja näkyy sitten siellä mittauksessa kanssa. Niin, niitähän on niin kuin erilaisia riippuen, mikä sulle sopii, mutta esimerkiksi joku niin kuin tauko kävely ulkona, vaikka sen toimistokoiran kanssa, mitä loikattiin äsken tuossa meillä, tai sitten joku mindfulness-harjoitus tai muu, niin ne näkyy siellä aika paljon se mittauksia. Mitä itse katsonut kanssa mittaustuloksia, kun ihmiset on kertonut esimerkiksi, että on tehnyt joogaa, niin aika usein saattaa sitten näkyä päivän aikana ihan oikeasti vihreänä.
Joo, ja sillä ei ole niinkään väliä, että mitä se on, se tauko. Se voi just olla esimerkiksi, että sä lähdet kiertämään korttelin. Eihän se sillä hetkellä näe palautumisena, vaan liikuntana siellä. Mutta se on silti myös semmoinen tavallaan siitä stressireaktiosta palauttava tauko. Ja en mä nyt muutenkaan istumatyöntekijöille sano, että menet taukohuoneeseen istumaan, vaan ennemminkin, että lähdetään vähän nostamaan sitä sykettä. Ja sitten taas, jos tulee paljon puuhailtua, niin sitten sitä voisi vaikka vähän rauhoittua hengittelemällä jossain.
Kyllä, just tämä niinku ajatus, että löydettäisiin sitä vastapainoa sille meidän tekemiselle. Niin. Että jos on ollut tosi busy joku kokous, niin haettaisiin sille sitten vaikka niin kuin sitä rauhaa yksin, tai sitten jos on yksin puurtanut pitkään, niin sitten voi olla joku sosiaalinen tauko.
Niin, joku Kimplen peluu 5 minuuttia tai jotain vastaavaa.
Tämä on mitään uskoa idea, niin. Voisiko olla Kimple
toimistolla. Kyllä, taukohuoneessa ehdottomasti. Mm. Ja just mä yritän aina kääntää sitä sille, että kaikista huonoin on se, jos sinun syke paukuttaa siellä ihan tasaisesti koko ajan. Että jos se ei ikinä tule alas eikä ikinä nouse ylös, niin se on se kaikista huonoin vaihtoehto. Eli saataisiin sinne vähän erilaisia ärsykkeitä.
Joo, ja nämä on varmaan just niin kuin niitä asioita, missä puhutaan, että kun saa niitä, saa sitä vaihtelua, saa sitä pientä palautumista nyt päiväajalle, niin silloin se näkyy myös siihen yöuneen.
Joo, ja se on just se oleellinen juttu, että jos siellä ei ole minkäänlaista vaihtelua, kehossa on pieni stressireaktio koko ajan siitä perustekemisestä, niin meidän kroppa alkaa luulla, että on joku tämmöinen hätätila, että tämä on pakko pitää tätä stressiä siellä koko ajan yllä, ja silloin se pysyy siellä yölläkin. Eli tuollainen päivänajan tauotus ja kävelyt ja kaikki tuommoiset opettaa sitä meidän kroppaa, että hei, että nyt on ihan ok relata, niin silloin se osaa tehdä se yölläkin. Se on se pointti siinä.
Joo. Aika hauska. Mulle tulee niinku ajatus aika usein, mitä mä itse mietin, että missä tilanteessa ollaan oltu, vaikka nyt jos miettii 10 000 vuotta sitten, että jos mietitään, että tätä meidän homo sapiensi historia on nyt joku 300 000 vuotta tai niinku todella pitkä aika, ja me ollaan nyt tässä niinku teollisen vallankumouksen aikana edetty nyt aika vähän aikaa kuitenkin, niin miettii, että siellä varmaan löydettiin aika paljon selkeämpiä rajoja sitten sille palautumiselle ja stressille, että se, niin kuin se, että milloin se meidän niin sympaattinen, aktiivinen hermosto oli niin kuin päällä ja oltiin tämmöisessä niin kuin aktiivisessa tilassa, niin oli varmaan aika paljon pienempi aika päivästä, että se metsästysretki tai kalastusretki tai joku niin akuutti tilanne, missä.
Niin, ja ylipäätänsä se, että silloinhan ne uniajat ja kaikki meni aika lailla sen mukaan, miten aurinko liikkui, milloin se laski. Ja siellä oli joku tyyppi sitten vastuussa sitä vartioinnista, mutta muut sai oikeasti levätä silloin ja olla tekemättä mitään. Ja siihen se meidän keho onkin tottunut, että se ei ole tottunut tämmöiseen jatkuvaan valmiustilaan, mitä tämä nykyinen elämäntapa aiheuttaa.
Joo, joo, se on kyllä semmoinen, mikä niinku musta tuntuu, että helposti katoo tässä arjessa ajatuksesta, että minkälaisia me ollaan oikeasti totuttu ja me ollaan oikeasti osa tätä luontoa, eikä mitään niin kuin erillisiä kappaleita. Että se pitää tässä omassa palautumisessakin ottaa huomioon.
Kyllä, ja toihan on taas ihan myös evoluution syytä, että me ei osata ottaa näitä asioita huomioon, koska silloin muinoin ne on tullut niin tavallaan, on tehty sitä, mitä on tarvittu, eli hankittu ruokaa, levätty, kun on tarvittu ja lisäännytty, mutta nyt ei ole mitään tommosia, meidän aivoissa ei ole mitään ohjelmoitua terveyskäyttäytymistä. Että se olisikin hienoa, jos evoluutio olisi ohjannut meitä siihen, että sitten kun kunto alkaa laskea, niin tulee joku hirveä kiputila. Tai sitten jos sä syöt liikaa, niin sattuu johonkin, mutta ei semmoista ole. Niin se pitää kaikki tiedostaa.
Niin, kyllä. Että ei ole mitään semmoista, että okei, evoluutio on nyt ennakoinut, että susta tulee varmaan myyntihenkilö.
Niin.
Joten sun pitää sietää kovaa stressiä.
Just näin.
Mutta tästä niinku aasinsillalla siihen, että ootteko te huomannut teidän mittauksessa, kun teillä on tosi paljon dataa, että onko jotain tiettyä työntekijäryhmiä esimerkiksi, joilla on eniten haasteita palautumisen kanssa?
No joo, sä tuossa mainitsitkin myyntihenkilöt, niin kyllä se on semmoinen ammattiryhmä, jolla on keskimääräistä enemmän stressiä ja vähemmän palautumista. Ja se on aika lailla luonnollista, kun miettii, millaista se työ on. Että se on asiakkaiden tapaamista, niin kuin semmoista hektistä, henkistä painetta on varmaan aika paljon, on tulostavoitteita ja kaikkea. Se oma toimeentulokin on siitä riippuvainen. Niin tuommoiset asiat on omiaan vähän pilaamaan sit sitä yöunta. Varsinkin, jos olet vielä ihmistyyppinä semmoinen, että se ei oikein sulle sovellu.
Mitäs muita aloja sulle tulee mieleen tai sitten niinku rooleja, missä sinä olet nähnyt erityisesti haasteita?
No ylipäätänsä tämmöiset ammattiryhmät, joissa tehdään vuorotyötä, se on ihan semmoinen, joka on ihan niin kuin aina ylikuormitusriski ja se aiheuttaa haasteita sille palautumiselle, koska siinä aina tavallaan muutetaan sitä kehon luonnollista rytmiä jatkuvasti, niin se on riskinä ylikuormitukselle siellä ja muutenkin henkisesti ja fyysisesti haastava työ, niin se on kyllä semmoinen toinen iso ryhmä.
Joo, ja siellä onkin sitten, kun on näitä erityisryhmiä, missä on jotenkin haasteita, jos tiedostaa, että vaikka itsellä paljon stressiä on niin ongelmia, niin kyllä mä näkisin, että mittaaminen on siinä mielessä tosi mielenkiintoinen keino, että kun saa sen datan, mutta sitten saa myös sen tuen, mikä just tässä hyvinvointianalyysissä on mun mielestä hyvä puoli, että saa sen niin kuin palautteen siitä, että mikä sulla on se haaste, mitä sä voisit lähteä tekemään sille asialle, niin sillä on tosi paljon merkitystä. Se on aika hyvä pysäytys myös ihmisille.
Kyllä, ja se on se, mikä erottaa tuon meidän tuotteen monista muista, että siihen kuuluu aina se asiantuntijan palaute, ja ne tulokset käyvät oikeasti läpi. ei anneta sitä tulkintavastuuta vaan sille henkilölle, että tässä tulokset ja hyvää loppuelämää, vaan käydään läpi, että hei, huomaatko sä, sun keho reagoi tämmöisiin asioihin ja mietitään, miten sä voisit tehdä pieniä askelia sinne parempaan suuntaan.
Joo. Mitä sä nyt vaikka tällaisen myyntihenkilölle sanoisit, nyt tässä on, me tiedän, meillä on varmasti paljon myyntihenkilöt kanssa, jotka kuuntelevat tätä meidän podcastia, että mitkä olisi semmoisia hyviä avaimia tasapainottamaan tätä arkea. Meillä toki tuli näitä aika paljon tässä päiväaikaiset tauot. Ja...
Mä luulen, että myynti on aika paljon semmoista, itsekin olen sitä aiemmissa töissä niin jonkun verran tehnyt, että se jää vähän niin kuin päälle ja miettii, että mistä saisi sen seuraavan liidin ja seuraavan kaupan, niin jotenkin, että saisi ne aivot kytkettyä sitä oikeasti pois päältä, kun et ole siellä töissä. Joko harrastusten, meditaation, minkä tahansa kautta, että sä pääsisit oikeasti jossain vaiheessa vapaallekin ja löytäisit myös ehkä sinne työn sekaan just niitä hetkiä, jolloin sä saat suljettua päästä. Yeah.
Joo, ja me ollaan puhuttu myös just niinku tietotyöläisen arjesta ja sit hyvinvoinnista siinä, niin kyllä ehdottomasti se, että mun mielestä että saisi jonkunnäköisen rituaali rakennettua siihen, kun siirtyy töistä vapaa-ajalle. Nämä elämässä nämä siirtymät on kuitenkin tosi merkittäviä, että siinä on aika hyvä mahdollisuus jotenkin rentoutua. Että vaikka olisi kiireinen perheäiti ruuhkavuosissa, niin voi kuitenkin sitten siinä matkalla kotiin ottaa sen pienen hengähdyksen ja tietoisesti miettiä nyt, että pyrkii jättämään esimerkiksi työasiat. Ja jos se tuleekin jo niin kuin samaan aikaan päivästä joka päivä, niin sittenhän se on aika helppoa.
Niin, kyllä se loppujen lopuksi sitten se mieli ja kehokin tottuu siihen, että nyt on tämä hetki, jolloin olikin aika relata. Ja se taas, se voi olla vaikka äänikirjan kuuntelu, musaa, ei sen tarvitse olla edes tuntitolkulla relaamista, että oottekaas lapset nyt makaan tässä sohvalla, vaan just vaikka tehokas 10 minuuttia. Sitten kun sitä toistaa vaan tarpeeksi monta kertaa, niin se alkaa tulla vähän itsestään se rentoutuminen.
Niinpä, niin. Onko sulla itsellä mitään hyviä palautumiskeinoja, mitä sä oot käyttänyt?
No joo, on ehdottomasti mulle toimii se liikunta ja ulkona liikkuminen ja tämmöinen ylipäätänsä, että se on mulle semmoinen tapa puhistaa niin kuin pää. Esimerkiksi se crossfit, koska siinä pitää keskittyä niin vahvasti, mutta se on taas riskinä, että se on niin kova tehonen, niin se ei välttämättä joka tilanteeseen sovi. Sitten toinen on tämmöiset ristikot, käsityöt, jotkut semmoiset, missä pitää oikeasti keskittyä. Niin kuin, että jos sä et keskity, niin sitten menee pieleen.
Jep.
Niin semmoisia, että saa pakotettua aivot johonkin yhteen asiaan.
Jep, mulla on sama kanssa kitarasoittaa. On aika semmoinen mukava.
Kyllä. Opettelee vaikka jotain uutta taitoa tai jotain tuommoista. Niin...
Aika hyvä vastapaino myös sille työlle.
Niin.
Nousko se niin kuin teidän mittausdatasta sit, niin kuin muita semmoisia asioita? Mulle tulee esimerkiksi Suomessa mieleen niin kuin alkoholin käyttö ja palautumisen yhteys. Oliko se siihen liittyen mitään?
Joo, siellä on semmoinen selkeä huomio, mikä liittyy vähän myös muuhunkin vapaa-aikaan, että me ollaan huomattu, että lauantai on suomalaisten kuormittavin viikonpäivä, mikä on tosi yllättävää, koska me monesti kysytään, että meidän asiakkaita kaikki sanoo aina maanantai tietysti, tai joku muu työpäivä, mutta se on lauantai. Se liittyy osittain just siihen alkoholiin, että viikonloppuisin monesti sitten pitkän työn viikon päätteeksi juon alkoholia ehkä vähän enemmänkin, niin se on semmoinen, joka koetaan rentouttavana, mutta oikeasti se kuormittaa ihan valtavasti kroppaa.
Joo. Mitä kaikkea? Siis alkoholi toki, mutta niin kuin, miten näkyy yleisesti tämä niin kuin, tavallaan työ- ja vapaa-ajan kuormittavuus? Ja toivottavasti siitä vetänyt statistiikkaa.
Joo, siinä on aika lailla niin kuin sellaisia persoonakohtaisia eroja ja muun muassa elämäntilannekohtaisia eroja. Että sellainen yleinen vitsi onkin, että pienten lasten vanhemmat tulee töihin palautumaan. Että heillä on työaika selvästi vähemmän kuormittavaa kuin sitten se vapaa-aika siellä.
Joo.
Ja sitten myös tämmöinen pitää mielessä sellainen positiivinen stressi, jota monilla on siellä vapaa-ajalla kaikesta kivasta tekemisestä ja semmoisesta. Ja se on taas yksi syy siihen, miksi lauantai monesti on monilla kuormittava, että sinne sovitaan kaikkea sosiaalista menoa ja kivoja juttuja ja harrastuksia kaikkiin, joka henkisesti kyllä rentouttaa, mutta on loppujen lopuksi aika kuormittavaa, kun me ei osata enää vapaa-ajallakaan pysähtyä.
Joo, se on kyllä paha toi tuommoinen sumputtaminen, viikonloppusumputtaminen, että helposti haluaa sitten jäädä vähän se suorittaminen päälle ja sitten haluaa myöskin siellä viikonloppuna saada ihan sikana aikaa.
Ja... Niin ja ehkä muutenkin musta tuntuu, että ihmiset elää nykyään sille aika helposti viikonloppua varten. Että viikolla ajatellaan, että no sitten kun ja ihanaa kun on viikonloppu ja sit mä teen sitä ja tätä ja tota. Että mä kirjoitinkin yhden blogitekstin siitä, että jos voisikin kääntää sen silleen, että tekisi viikollakin vähän kivoja juttuja. Niin sitten jäisi ehkä viikonloppuna aikaa ihan vaan olemisellekin.
Se on ihan totta ja se mun mielestä pitäisikin olla niin, että viikollakin pitäisi olla aikaa niin tehdä vähän niitä kivoja juttuja, niin mitkä on aika usein sitten niitä palauttavia juttuja.
Niinpä.
Oikeasti auttaa siinä isossa kuvassa myös sitä, että saat niitä työasiat kanssa aikaa.
Just niin.
Kyllä. Mitä sitten erilaisissa työyhteisöissä, kun sä oot kanssa käynyt tosi monenlaisissa työyhteisöissä käymässä, niin onko löytynyt jotain semmoisia tekijöitä, mitä niin kuin hyvin palautuvassa työyhteisössä yleensä on esillä?
Kyllä se on se yleinen ilmapiiri. Sen no jotenkin aistii siitä porukasta, kun ne tulee kuunteleen vaikka palautetta niistä tuloksista ja se, että millainen pöhinä siellä on ja millainen henki siellä on ja millä ilmeellä ihmiset on siellä, niin kyllä siitä oikeasti sen huomaa, että voiko ihmiset hyvin siellä työpaikalla, millainen kulttuuri siellä on siihen hyvinvointiin liittyen.
Minkälainen sä luulet, että Suomen parhaiten palautuva työyhteisö tulee olemaan tänä vuonna tai ensi vuonna?
Mä luulen, että siellä on semmoinen meininki siellä työpaikalla, että siellä pidetään yhdessä taukoja. Siellä on ok vähän heittää jalat hetkeksi pöydälle ja siellä on varmasti myös aika semmoinen vapaa työaika, että ei ole mitään kellokortin mukaan menemistä, että 13 minuuttia tauolla ja tasan 8 töihin, vaan saa ehkä siihen omaan persoonaan ja omaan työhön liittyviä juttuja oikeasti päättää itsekin. Että luotetaan työntekijään, että hän hoitaa ne jutut, vaikka hän tekisikin 10-6 niitä töitä, eikä 8-4.
Joo, eli aika semmoinen niin kuin moderni työyhteisö.
Niin, kyllä.
Joo. Tämä on siis tähän liittyen, että nyt me tosiaan haetaan Suomen parhaiten palautuvaa työyhteisöä yhdessä First Beatin kanssa. Ja ideanahan on tosiaan se, että kuka tahansa voi ilmoittaa oman työyhteisönsä mukaan ja sitten pääsee tekemään tämän mittauksen, minkä kautta sitten saa palautteen, että kuinka hyvin palautuu työyhteisö. Ja vaikka se ei olisi sitten se teidän työyhteisö Suomen parhaiten palautuva, niin sitten saa tosi paljon hyötyä sille työyhteisölle miettimään, että miten voisi ehkä ensi vuonna sitten vaikka olla.
Joo, toi on ihan tosi hyvä pointti ja miksi mä oon myös tämän tyyppisestä kisasta innoissani, että tästä ei missään nimessä hyödy vaan se voittaja, vaan tästä hyötyy ihan kaikki. Vaikka joku työyhteisö olisi ihan todella surkea palautuja, että ainahan joku on siellä viimeinen, mutta hänkin saa sen hyödyn, että hei, mistä tämä johtuu? Jokainen henkilö saa sen kokemuksen sitä mittaamisesta ja oppii tunnistaa niitä asioita, että miksi mä en palaudukaan siellä mun arjessa. Niin sen takia tämä on semmoinen kisa, että tavallaan tässä kaikki voittaa.
Nimenomaan, ja tämähän lähti meidän tämä kisa siitä, että me ollaan nyt pari vuotta tätä Unen SM-tapahtumaa, eli on haettu Suomen parasta nukkujaa tämmöisessä leikkimäisessä kilpailussa, ja Niina, sä oot ollut siellä tuomarina. Ja mitä sä oot saanut näistä aikaisemmista vuosista? Minkälainen fiilis sulla on jäänyt näistä?
Mä aina ootan tosi paljon sitä tapahtumaa, varsinkin sitten kun on vaikka se mittaus tai se kisaviikko ja tulos semmoiselle, että jes, kohta pääsee taas. Tavallaan se on myös, musta tuntuu, että jos mä itse tuomarina mittaisin, niin mä palautuisin varmaan huonosti, koska mä saatan hyvinkin siellä kisaajana nähdä semmoisia unia, että joku asia menee pieleen ja mä vaikka herää aamulla, kun pitää tuloksia analysoida ja kaikkea, että se on myös tosi jännittävää. Mutta mä tykkään sitä ihan hirveästi, koska sitä aina ennen kisayötä kokoonnutaan kilpailijoiden kanssa porukalla syömään ja siellä on aina hyvä meininki ja erilaisia ihmisiä mukana.
Joo, se on aika hauska se tilanne tosiaan, että on niin kuin kilpailullista nukkumista tässä yksilösarjassa, mikä meillä on 2 vuotta ollut. Ja nyt ensi keväänä on myös se, että 24.–25.4. pääsee sen jälkeen sen viikolla, nukutaan taas tämä kisayö. Ja se onkin hauska, että pitäisi niin kuin tavallaan pienen kilpailustressin alla rauhoittua ja pystyy nukkumaan se hyvä suoritus siihen.
Niin, siellä on se kisa-aika 11.7. ja koko se väli arvioidaan, nukuit sä tai et. Eli siinä on oikeasti vähän sitä painetta, että nyt pitäisi nukahtaa. Ja sitten siellä on hauska huomata, kun kilpailijat vähän yrittää psyykata toisiaan silleen, no, että miten sä aiot palautua. Ja vähän semmoista psyykkistä peliä pelataan siellä, mutta tosi hyvässä hengessä silti kaikki lähtee yöpuulle.
Joo, ja tänä vuonna oikeastaan haetaan myös yksilösarjan kilpailijoita. Mutta tuo työyhteisösarja on se uusi tänä vuonna. Ja tosiaan, mitä te nyt First Beatin otatte kans osaa tähän?
Joo, me otetaan tälleen niinkö epävirallisesti osaa, että musta tuntuu, että meitä diskattaisiin, jos me otettaisiin ja oikeasti lähdettäisiin kilpailemaan, mutta me muutenkin mitataan koko meidän henkilöstöä keväisiä syksyisiä ja katsotaan vähän siellä, että miten nyt esimerkiksi myyjät versus asiantuntijat palautuu ja niin poispäin. Ja meidän firma lähtee kyllä ehdottomasti mukaan tuohon kisaamaan. Ja mä vähän pelkään, että vaikka me ollaan tämmöinen hyvinvointiyritys, niin me ei välttämättä olla siellä ihan kärkikastissa, kun meilläkin on kuitenkin niin monta ammattikuntaa ja reissutyötä ja kaikkea.
Joo.
Niin voi olla, katsotaan miten meille käy.
Joo, joo, mekin ollaan totta kai lähdössä mittaamaan. Ja ideahan siis tosiaan se, että niin kuin mitataan sitä, etenkin sitä yöunen palauttavuutta ja pituutta, ja sen perusteella saadaan sitten se tulos, ja se kaikista niin kuin voittajayritys palkitaan, ja ensimmäiset 300 tunnustuksen, mutta sitten myös jaetaan sertifikaatteja parhaiten palautuvat yritykset, niille, jotka on ollut keskimääräistä paremmin palautuvia.
Joo, verrataan vähän siihen meidän tietokantakeskiarvoon, että paljon siellä suomalaiset keskimäärin palautuu, ja kaikki firmat, jotka pääsee sen yläpuolelle, niin saa tämmöisen hyvin palautuvan sertifikaatin.
Ja mun mielestä toi on just siisti juttu, että se kieli siitä, että teidän firmassa, jos te haluatte ylipäätään lähteä mukaan tähän kisaan, niin ollaan kiinnostuneita siitä, että miten suuri vaikutus unella on siihen, että kuinka hyvin me ylipäätään voidaan koko meidän elämässä. Ja sitten ymmärretään se, että kuinka suuri vaikutus silloin, että miten se vaikuttaa meidän työelämään kanssa. Että halutaan vähän luoda tämmöistä asennemuutosta kanssa siinä, että ei enää voi kehua sillä, että on 3:00 lähettänyt PowerPointin pomolle.
Niin, ja se, että mä nyt vastaan, on koko ajan vastaamassa sähköposteihin illallakin. Ja mun mielestä ennen kaikkea toi, että joku firma lähtee mukaan, niin se on semmoinen statement ja osoitus siitä, että hei, että me välitetään meidän omista työntekijöistä ja meitä kiinnostaa, miten siellä voidaan.
Joo, ja on kyllä todella mielenkiintoista nähdä sitten, että mitä kaikkia työyhteisöjä. Mä tiedän, että aika monta erilaista yritystä on tulossa mukaan. Sinne tulee isoja yrityksiä, pieniä yrityksiä, ihan kaiken kokoisia. Että ketkä kaikki haluaa lähteä mukaan tähän näin. Ja odotan innolla sitä, että silloin virallisessa kisäyön jälkeisessä tilaisuudessa silloin huhtikuun lopulla tullaan palkitsemaan myös nämä parhaiten palautuvat työyhteisöt. Mutta niin kuin käytännössä kuka tahansa työyhteisö voi osallistua tähän näin. Ja kriteeri on se, että vähintään 1/2 ihmisistä on tehnyt sen mittauksen. Tai sitten jos on yli 500 hengen firma, niin riittää, että 250 ihmistä on tehnyt. Et sitä kautta pääsee mukaan, kun unesm.fi-sivulle menee ja sieltä laittaa viestiä.
Joo, ja siinä ei tosiaan niinkö oikeastaan voi hävitä yhtään mitään, että osallistuu. Siinä voi oikeastaan vaan pelkästään voittaa, vaikkei koko kisaa välttämättä voittaiskaan.
Joo, minkälaiset lopputervehdykset sä haluaisit heittää vielä tähän kisaan tai muutaman podcastin kuulijoille?
Mä haluaisin edelleenkin herätellä siihen, että meniinkö koko päivästä nukutaan 1/3, joten miksen pitäisi olla vaan semmoista aikaa, että laitetaan silmät kiinni ja sammutetaan aivot, vaan se olisi semmoista oikeasti, että me ammennettaisiin sieltä sitä virtaa siihen seuraavaan päivään ja sitä kautta myös siihen työssä jaksamiseen ja omaan hyvinvointiin. Ja mietittäisiin vähän silleen jokainen kuulija siellä nyt, että mitä sä aiot tehdä tänä iltana, jotta se sun ensi yö on hyvää. Mitä sä Jukka mennä tehdä?
Mä luulen, että mä menen tänään käymään avannossa, että se on mun se ihan ykkösjuttu.
Joo.
Siihen loppuu kaikki kiire ja palautuminen alkaa varmasti.
Kuulostaa hyvältä.
Mistäs Niina sua voi seurata? Ainakin jos osallistuu tapahtumaan, niin on mahdollista päästä tähän aamiaistapahtumaan, mikä on siis silloin sen itse kisayön jälkeen. Ja siellä voi mahdollisesti tavata sut. Tai sitten kun teidän työyhteisö esimerkiksi voittaa tämän kilpailun, haaste heitetty. Mutta mistäs muualla sua voi seurata sitten yleisesti medioissa tai muualla?
No, First Beatin sivulta kannattaa käydä lukemassa meidän blogeja. Mä oon kirjoitellut sinne ja muutenkin meidän asiantuntijat kirjoittaa sinne ihan mahtavia juttuja. Ja meidän somessa voi vilahtaa, että jos haluatte nähdä, että mitä First Beat puuhaa siellä työajalla. Kaikkea hauskeakin juttuja, niin hashtag First Beat Works, mitä kannattaa alkaa seuraamaan. Esimerkiksi huomenna me mennään lounasraveihin. Meillä on viikon tykytunti, onkin tämmöinen ei-liikunnallinen, annetaan hevosten juosta ja melyvää vetoa ja syö vähän lounasta siinä, niin
upeata.
Sitä pääsee Instasta kanssa vähän seuraamaan.
Hienoa, laitetaan seurantaa ja haastetaan tosiaan kaikki ottamaan se oma työyhteisö mukaan ja ehkä jopa Suomen parhaiten palautuvan yrityksen titteli haltuun.
Ehkä, osallistukaa kaikki.
Kiitos Niina.
Kiitos.
Ja kiitos kaikille kuuntelijoille.
Kiitos.
Mahtavaa, että kuuntelit podcastin loppuun saakka.
Tämän podcastin lisäksi me totta kai tehdään paljon muutakin ja itse asiassa pistetään koko Lifted-tiimin effortti työyhteisöjen hyvinvoinnin ja kulttuurien kehittämiseksi. Ja me ollaan itse asiassa luotu uusi, paljon toivompi työhyvinvointiratkaisu, mitä markkinoilla on aikaisemmin ollut. Sellainen ratkaisu, joka tuo oikeasti tuloksia niille hienoille työhyvinvointi-investoinneille. Ettei ne vaan katoisi sinne Helsingin ja Tallinnan väliseen mereen.
Eli Wellbeing as a Service-niminen palvelu ollaan kehitetty meidän vuosien kokemuksen perusteella. Ja voidaan sanoa, että työyhteisö on saanut tosi paljon näkyviä hyötyjä myös niissä euroissa. Kyllä. Ja jotenkin siinä, mitä me halutaan, että ihmiset voi paremmin päivittää, ja se näkyy siellä työyhteisössä. Tämä on palvelu, joka tarjoaa yksilöllistä verkkovalmennusta, jossa ihmiset pääsee kehittämään juuri niitä osa-alueita, mitkä itselle on tärkeitä. Sekä sen lisäksi me tehdään teidän kanssa yhteistyössä hyvinvointisuunnitelmaa teidän organisaatiolla, jossa mietitään sitä, että miten tämä palvelu toimii mahdollisimman hyvin siellä teidän kuukausittaisessa ja viikoittaisessa tekemisessä ja miten live-kohtaamisia ja elementtejä sinne kannattaa luoda, jotta se varmasti onnistuu.
Jos tämä ratkaisu kuulostaa yhtään siltä, että se voisi toimia teidän työyhteisössä, niin on meihin rohkeasti yhteydessä. Olit sitten päättävässä tehtävässä tai et, pistä meille viestiä. Meidän yhteystiedot totta kai löytyy lifter.fi-sivulta, mutta voit pistää meille myös mailia suoraan mulle taneli@lifter.fi tai sitten Jukalle jukka@lifter.fi.
Kiitos paljon. Nähdään toivottavasti podcastin tai vaikka tapaamisen merkeissä.
Morjens.